keenya kana mana hidhaa Maayikalaawii gara muuziyeemiitti jijjirame keessatti barreeffamoota hidhamtootaan dur ededa mana hidhaatti barreeffaman jedhaman keessaa tokko anaaf isan heemate keessaa eenyutu yakkamaadha ka jedhu jalatti maqaan obboleessasaa Gaaddisaa Hirphasaa Jiraachuu miidiyaalirraa kan dhaga'e ta'uu dubbata. Obboleessisaa Kannaakoor Malkaa dubbise Barsiisaa Kumalaa Hirphasaa. Waa'eensaa nama keessaa citus na keessaa citu jedhu aati Gaaddisaa aadde Jaalalii Diroommoo gaaffiif deebii Naakoor Malkaasaa waliin geggeessan jalqabna.
Mee ijoollummaa isaatiin nama akkamii ture Gaaddisaan?
Amala qaba, amala gaarii, amala nama guddaa ta'eet, amala gaarii ta'eet, nama gaarii ta'ee xinnaa guddaa natee jaalatu, natee jaalanni, firri gaaraa dhaqaa natee jaalatu, amala isaatiif jireenya ummatti isaatiif ta'e jedhu, samaariin kanaan kun deemee waa'ee kanaaf si rakkate malee.
Barnoota isaatti nama akkamii ture ijoollummaa isaatti?
Firri dhumatti ta'e samaarii yoo ta'u, akkasumas kufiina kun samaarii, asitti samaarii. Midhaanitti samaaree jimmatti samaaree achi darbe.
Haala irratti mudate akkamittiin dhageessan isin? Akka inni hidhame eenyurraa dhageessan haala kamiin dhageessamme?
Akka inni hidhame ijoollum qoonnatti.
Dhaqxanii gaafachuudhaaf carraa argattaniitu?
Isin bira nageessanii achumatti dhaqee ilaallee isaan faana dhaddeebinee ilaallee deebine.
Yeroo dhaqxanii isa dubbistan maal isiniin jedhe yeroo san?
Maal jedha hidhama koo kana waan ani dhaqaa balleessee qeessee hawaasni ani waan balleessine. Jedheetu kanuma asofnee jedhu jajjabaa dhaatuma maan jedheetuma kanuma nama jajjabeessetuma biraan adeemse malee.
Haala ittiin lubbuun isaa darbe akkamitti dhageessamme?
Rukutan jedhanii rukutaniituma kanarraa isumaan qabamee jedhan. Homtuus laseeraan natti nuyi hinnuffatti jedhanii na guggufatu. Sammuun na dhukkubee sammuun na darbee egaa nama keessaa ammoo hinciftuuna keessaa cituu dhibbeetuma ammoo.
Abbaan isaa obbo Hirphasaan haala kam keessa turanii waa'ee isaa maal jedhu turan waa'ee ilma isaanii Hirphasaa?
Waa'ee ilma isaanii otoo bo'anuu isaanii sitti furdatanii tumtumee waggaa dhumbina darbee du'anii dhasiyoo maas ta'een jedhu shakkaa akkasumas akkaataa ta'een jedhu.
Yeroo ammaa kana eessa jiraattu haala kamiin jiraattu?
Yeroo ammaa ijoolleen lama inni tokko dhibar jira inni tokko jimma jira inni tokko kun kuma laanna bira jira. Isaanumatu naan jira isaanumatu harka irratti na fudhatee isaanumatu hundumaa na dandeessisee jira.
Dhaamsa isin dabarfachuudhaa barbaadan jira?
Wanti hin dabarfadhu dhugaa malee lammata ilmoon koo lammiin koo lammata ani kana natti hin deebisne dhugaa malee nuu dhugaa malee kun natti hin deebine kana hin dabarfadha.
Obboleessi hangafaa Gaaddisaa Hirphasaa Barsiisaa Kumalaa Hirphasaa waa'ee obboleessa isaanii haala kanaan kan isaan yaadatan.
Gaaddisaan ijoollummaa isaatii kaasee haala gaarii naamusa gaariidhaan guddate. Ijoollummaan isaatii kaasee barumsa isaa hordofee waan amalumaan guddate. Jalqaba sadarkaa tokkoffaati jennee waa'ee eenyummaa isaatii kan quuqamaa ture. Kanarraan kan ka'e 1993 yeroo inni dogoggoruu baadhee magaalaan Finfinnee gara Adaamaatti haa jijjiiramu yommuu jedhu sana mormiin kanaatiin kan ka'e mana barumsaa irraa haareeffamee turan ijoollee gara 300 oliidha. Ijoolleen kana fayyadamanii turan. Kanarraan barumsa irraa waggaa tokkoo dhorkamanii mana barumsaatti deebisanii erga itti deebisanii jedhanii immoo tuma sanaan jiruu isaanis hin dhiisnee ittuma fufaa ture waa tokko tokkotti adeemsaa ture gaawaan hin qabsummaa gaa malee waa'ee yakka biraan 1990 fakkaata. Yeroo sanatti mormiin ka'ee baay'ee hordofaa turanii bara 1997 hidhame Maayikalaawiitti. Osoo Amiin Rayyee egaa inni gamana barumsaatii hareetamaniin booda hirumsana bara 1997 dhokannoo waa hin jennee ijoollee biyya biraa biyya fagoo jiran walitti qabanii waldaa miccaaf namaa keessatti ijoollee fagoo jiran ijoollee gargaarsa hin qabne qarshii walitti buusanii gargaaraa turan maqaa dhiisaatiin iyyuu gargaarsa guddaa godhaniifii turan ijoollee hedduudha. Hirumsanaan jiru Maayikalaawiirraa immoo. Gara isaatti dabartanii.
Barataa waggaa meeqaa yeroo hidhamu sanani?
Barataa waggaa rafaa ture.
Muummee barnoota maalii barata ture?
Suurri injiraanii barata ture fuula sanatti.
Erga hidhamee booda dhattanii carraa dubbisuu argattanii turtanii sin?
Na dubbifne irraa natii kootiif dubbisuu irraa maasilaayitti hidhatee gaafattee dhaallittiif hidhatee gaafattee yeroo dubbisuu.
Yeroo dubbistan sana maalis niin jedhu?
Namni kan jedhu ani yakka biraa raawwadhee miti ani sabaree mootiif tuuqamee kootiif namni na gidduu. Eenyummaa kootti immoo boonuudhaafis eenyummaa na gidduu. Kana malee akka tokko illee hin dalagne yeroo kana manatti malee waa biraa nutti hin
himne. Haalli ittiin ba'uu danda'u tureera?
Egaa haala jirus waa tokko tokko hubate rafiisaati. Yeroo Maayikalaawii jiru sana tarii fi kan danda'a jedha. Ergamoo qaalittiitti dagartan akkanii kamnes akka jarris dandeettifne abdee fudhatee jalqabaan korakkoon qabuanii qabsoo kootiif yoo hubamiyyuu waa tokko yaaddayinaa jajjabaadha. Qabsoo jirummoo lammiin jiru. Itti fufuu qaba. Yoo nan jiraadhe jiraadhee ba'een jiraachuu baadhee immoo darbe kaayyoon keessa jiru immoo nafee galmaan ga'uu qaba kan jedhu dubbachaa jiru.
Sanaan boodamee maaltu mudate? Wanti akka lubbuun isaa darbus godhe maali?
Walala qabaatiin baalii dhoksaadhaan galchisiisu jedhanii mana dukkanaa keessatti hidhanii reebanii akka malee qaama isaa hubanii huccuu malee xiyyaa qullaa isaa simmintoo irratti hidhanii qorra akka rukutu saambaan isaa akka dhufamu jedhanii fuleedhaan qorraan hunda isaatiin hubameef. Kunarraa qoricha dhoowwatanii hojjetanii du'uudhaa ka'ee dammilaa fi booda mana yaalaa mana geggeessanii sana booda tajaajila margatiin.
Fudhatanii dubbistaniittuuni osoo inni lubbuun jiru.
Nafii kootiin dubbifne obboleessa kooti jira taayyee harkasaa isa fudhatee ergan dadhabeen booda himanii innaan dachiraa kun nu dadhabeera guyyaa tokko booda mandi'een boqotanii.
Gaaddisaan osoo lubbuudhaan jiraate nama akkamiifaa ta'uu danda'ame?
Gaaddisaan osoo lubbuudhaan jiraate nuti isinaan eenyumaafuu nama ta'u ture. Gaaddisaan maatii isaa qofa osoo hin ta'iin nama akkamiifuu kan waan guddaa hojjetu ture. Fakkeenyaaf gaaddisaa nama gaaddisa eeyyuu bakka guddaa jira. Iddoo guddaa ta'eef iddoo guddaa jiraateetu nama jiraachaa ture. Gaaddisaan osoo bakka. Jalqabee sana galmaan ga'aate lammii hundaaf taa'ee fayyaadha. Nama hundaaf taa'ee fayyaadha. Waan guddaa hojjetatu fayyaadha.
Itti bana manni hidhaa maakilaawwii daawwattootaaf banaa ta'uudhaan walqabatee barreeffama gaaddisaan barreessedha jedhamee miidiyaa hawaasaa garaa garaa irratti kan deemaa jiru. Anaa fi nama na hidhe keessaa yookaan nama na himate keessaa eenyu yakkamaanii kanneenaa kakasaashee maannawwan jalanyaa. Waan kana keenyan yookaan girgiddaa manaa kan mana hidhaa maakilaawwii keessatti barreessee jedhameeti kan himamaa jiru. Waa'ee kanaa waan dhageessan qabdu qarraatiin dhaqanii daawwattanoo qabdu maakilaawwiin erganni daawwattootaaf banaa ta'ee booda.
Maatiinis qobaa isaan waan jiraniif isaan biraan ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo isaa jedhanii arganne kan hin argille. Ergan argiin booda baay'inatti dhaga'ame yookaan dhageenya dhaggeessan ilaala kan jedhamu itti dhaga'ameera gara fuulduratti qadaada jedhanii ilaala garuu kan inni barreessee kan inni sosaasee maamilaan galmiyaa kan jedhu kanaaf guddaan argamu. Namni immoo odeeffannoo naa laata.
Ergaan isin akka obboleessaatti dabarsuu barbaaddan jiraa?
Ergaan an dabarfachuu barbaadu. Namni kamiyyuu Oromoo kamiyyuu faayidaadhaan dabarsinee wal kennuu dhiifnee tokko taanee harka wal qabannee akka bakka tokko geenyu. Cimdachaa bara hedduu bira darbinee seenaa darbee yaadannee tokko taanee waan guddaa irra akka hageenyu kun gara darbee akka nurra qaqqabne dabarsuun barbaada. Faayidaadhaaf dabarsinee wal kennuu wal geessisuu
Obboleessa Gaaddisaa Hirphasaa, Barsiisaa Kumalaa Hirphasaa akkasuma harmeessaa Aadde Jaalalii Diroo maqaa VOA'tiin guddiseen isin galateeffadha.
Fayyaadha galateeffadha.